SLP. Yeah, Baller. Come. Слушай внимательно. Мені жағдайым қиын, ауруға шалықты мен. Хип-хоп палатасында мені жатырмын мен. Ауру өм рэп көшсе қысқа сөзбен хип-хап. Бұл әуемен дертімді жұқтыртам жайлы. Бұл ауруға ем жоқ, соға мені көзім жетті. Бұл дерті жұқтыртам, болды шыдамын бітті. Екі жыл артында қалса да ауруым қалмайды. Күннен күнге асқынып, еш баяуламайды. Күнделікті қолымда менің қала мен пара. Ақпарақты менің дертім қозып жатыр бұлға. Бұл хип-хап менің өмірде таңдаған жолым. Бұл хип-хап қалам парақ және оң қолым. Болымсыз жай жоқ, менде тек қана алғы. Оң қадаммен тек қана бұрылмаймын солғы. Дәріханадан маска алып қиналма. Бұл дерт бәрібір жетеді түбіңе, бра. Болымсыз жай жоқ, менде тек қана алғы. Оң қадаммен тек қана бұрылмаймын солғы. Дәріханадан маска алып қиналма. Бұл дерт бәрібір жетеді түбіңе, бра. Как тяну всего происходящего. Начинаешь понимать, что будет все однажды. Бро, не важно, будь то бы это баунс или лирика. Ровно это сам качает, говорит моя статистика. Я не из тех, кто выглядит слишком просто. Широкие штаны на голове, бейсболка. На ногах фирменные кроссы. Смотри, как ни странно, это результат хип-хопа в моей жизни. Нота за нотой, строка за строкой. Выбивать стараюсь, 100% точно не отстой. И порой задумываюсь, о чем я сам не понимаю. Но походу, как обычно, я сам свою игру играю. Но во всем этом есть одно но. Я не живу рэпом, но я всей своей душой в нем. Трешки расслабляют напряженные нервы. Души музыка успокаивает, и не важно где мы. Болимся жай
жох, менде тек қана алғы. Бұл қадаммен тек қана бұрылмаймын солғы. Дәріханадан маска алып қиналма. Бұл тек бәрі бір жетеді.